Klaksusingar vonu skóla FM og í verksetan. Finalan í skóla FM var 18. februar 2018 í Salt í Súra. Her vistis fjósur næmingar láttu sunnar verskatlanir fram. Ein balkur af skólatrú í Klaksvík vann skóla FM við einu verskatlan um at framleiða eina nýja slóbrótandi vöru til kvötin. Verskatlanin nevnist Slipgrip og hon framt av 15 ára gamlu gentunum Rekul Ró Steintorstøttir, Natalia Johansen og Maríu Biskupstø. Þær vustu að trúbuleikan ta skæin eðla slæven dettur nýr í grøytina, eðla ta skæin dettur nýr í fæti og köksbornum og svo framvegis. Tuskil fyrir að þær undra framlæja ein luttlan ring ur bleitun tilfæri og í þær kalla Slipgrip og kan setast á allar skæir og lattliga kan tekast av. Domsnevndin leiði dent á at hetta var ein vöra sum lattliga kan framlægjast utan stóran kostna og at þær gjöldle hefa kanna málbólkin og ment vöruna saman við kundunum. Eisni höttu þær brukt sitt netverk vel og höttu mittlen annars samstarfa við stjóran og Look North, Odna Skóle og stónaran av Defined Energy Hera Svars Jakobsen og í menningin av prototypina. Kjelta og í verksettarehúsa.